Já jsem si to slovo dneska nazval vícestupňové povolání. V dnešní době je asi obvyklé, že drtivá většina z vás jsou řidiči. Je tu někdo, kdo není řidič vozidla, jako samozřejmě Renata a možná několik lidí tu není, několik žen třeba z dřívější době, nebylo ještě tak obvyklé, že všichni se šli učit jezdit autem. Ale i ti, co nejsou řidiči, tak ví, že v tom autě jsou nějaké jakoby páčky a tak dále a všichni víme, že tam je řadící páka. A řidiči vědí, že na co tam ta řadící páka je, protože když se chceme rozjet, tak musíme zařadit, že je vždycky ten nízký převodový stupeň a jak přidáváme na rychlosti, tak řadíme víc a víc. A vědí to i ti, kteří možná nejezdí autem a ví, že tam vždycky ten řidič s tím tak různě šibuje a prostě to auto vždycky a prostě a jede to rychleji a rychleji, jo, prostě. Takže to řazení, zase nebudu zacházet do technických detailů, má smysl, aby ten motor prostě se dokázal rozběhnout a utáhl prostě, že jo, nejtěžší je to vždycky v tom začátku, to auto stojí, že ta kinetická energie se tam dostane a jak to auto už je v pohybu, ten stroj, jakýkoliv, tak samozřejmě není potřeba tolik energie a to auto samozřejmě už využívá i tu svoji rychlost a přidává se a jede. Jo? A já chci říct, že tak nějak trošku podobné je to i v životě toho věřícího člověka, že se potřebuje jakoby rozjet. Jo? A vlastně takovým tím prvním stupněm, o kterém nebudu nějak detailně dneska mluvit, protože to slovo musí mít v nějakém časovém limitu, je to, když my uvěříme. To je takový ten rozjezd. Zařadíme tam tu jedničku, poznáme pána a jako jdeme, prostě nějak se začneme hýbat. Jo? Začne se ten náš život nějakým způsobem pohybovat. Ale samozřejmě, kdybyste měli pokazenou tu převodovku nebo něco a zařadili jste jedničku, a chtěli jste na to jet, za jedno nejedete moc rychle, za druhé, čím víc budete přidávat, tím víc to bude řvát a ta rychlost se nějak nezvětší. A za třetí, když tak pojedete dostatečně dlouho, tak vám to auto asi moc dlouho nebude jezdit, protože na tu jedničku se nedá jet moc, jakoby mnoho kilometrů, odrovnáte to. Jo? Takže jako jde na to jet, rozjedete se, ale není to prostě to správné. Jako nikdo byste nechtěli jezdit jenom na jedničku v autě a to by se prostě, to by bylo docela utrpení. Takže potřebujeme ty vyšší stupně. A já budu mluvit ještě o dalších dvou důležitých stupních. Možná máme dneska auta pětistupňové, šestistupňové. Já jsem si to rozdělal takové jakoby tři stupně, kdy ten první stupeň je to, kdy my vlastně poznáme toho pána Ježíše a zařadíme tam nějaký nový směr, novou rychlost. A pak je tu další stupeň. A přečteme si takové místo z písma z Janova evangelia, hnedle z první kapitoly, verše 35, nevím, jestli nám to vysvítí nebo nevysvítí, já už začnu číst. 35 a 40. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svým učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? Řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy a viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následoval, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ono ten příběh pokračuje dál, pak zase byli další dva učedníci, kteří vlastně nějak se setkali s Ježíšem a prostě navázali s ním kontakt a začali dělat to, co my říkáme, že začali Ježíše následovat. Ale my taky někdy používáme takový výraz, že tito lidé se stali Ježíšovými učedníky. Jo? A já chci říct, že ten další stupeň, k kterému je člověk povolán, nejsi povolán jen toliko věřit, ale jsi povolán, aby si se stal Ježíšovým učedníkem. A samozřejmě my to používáme, jo? Že Ježíš nás povolává jako učedníky. Ale důležité je si vždycky uvědomit, co to znamená A jak my, jestli jakoby jedeme naplno, jo? Protože aby jsme mohli jít na další stupeň, tak musíme jet, jakoby vždycky, když radíte, tak musíte ten stupeň rozjet, jo, tak trošku do otáček a pak tam šupnete ten vyšší a potom zase rozjedete a zase šupnete ten vyšší, jo. Takže abyste měli ten vyšší stupeň, tak musíte už ten, jakoby ten spodní stupeň nebo ten nižší stupeň zvládnout na tu správnou rychlost. A možná jste to, vy, co jste delší čas v církvi, jste slyšeli, že Ježíš nehledá žádné sympatizanty. Že Ježíš nehledá žádné přivržence. Jo? Dnešní nějaké vůdcové nebo politické strany hledají, snaží se oslovit masy, jo? Zmanipulovat masy, jo? Veřejné mínění. A víte, že když Ježíš chodil po Izraeli, tak taky za ním chodili zástupy. Taky tam přišlo strašně moc lidí. Tisíce. Mnoho tisíc. Ani nevím, jak to Ježíš umluvil, když neměl možná aparaturu a nevím, co všechno. Prostě a mocní dostali strach, že Ježíš ovlivní ty masy a že to způsobí nějaké jim potíže a ve vládě potíže a z Římany potíže a já nevím, s kým vším potíže. Ale Ježíš, i když oslovoval masy, a i když masy, jinými slovy zástupy, přicházeli na ty různé setkání a poslouchali Ježíšovo vyučování a tlačili se, aby Ježíš uzdravil a tak dále, tak Ježíš ve všech těch masách se snažil nemluvit jenom obecně k masám, ovlivňovat nějaké veřejné mínění, ale snažil se mluvit k srdci těch jednotlivců. A tady krásně vidíme, ono mohli bychom číst z Matoušova evangelia, z jiné, jo, z Lukášova, je to trošičku jinak napsané, kdy Ježíš oslovuje tyto první svoje učedníky a ten okruh učedníků, jakoby, to jsou lidé, kteří pochází z těch mas, z těch zástupů, jo? Prostě lidé, které Ježíš oslovuje. A on jim říká, jo, pojďte ke mně, dívejte se, co já dělám, následujte mě, dívejte se, jak já se modlím, můžete poslouchat moje slova a učit se s nich, jo? Následujte mého příkladu. Vlastně ten princip učednictví, kdy Ježíš je vyzval, mi řekl, já vás nějak něčemu vybavím, nebo já vás zaškolím. On řekl, pojďte a následujte mě. A ti lidi chodili, jo, ono to v té době lidé znali. Ono to byl takový běžný způsob, když se někdo něco, jako když se někdo něco učil, nějaké třeba umění, nebo řemeslo, nebo cokoliv. A já chci říct, že vlastně, jestliže člověk uvěří, a rozhodne se uvěřit, tak logicky ten následující krok musí být, že ten člověk se chce stát učedníkem. Nemůže si říct, já jsem už uvěřil, jakoby mně to stačí, jak to dneska lidi říkají, jako já mám tu svoji víru, ty máš svoji víru, jo, já si v toho Boha nějak věřím, no a já to nemusím nějak jakoby přehánět. Jo, jako, nejde o to, jestli přeháníš, nepřeháníš, ale ten učedník je ten, který jakoby jde dál, který chce poznat toho Boha nějakým způsobem dál. A chce ho poznat nějak víc než jenom ty masy nebo ty zástupy. Jo? Chce, takže ti učeníci byli s tím Ježíšem a seděli u té večeře, tak oni viděli, jak ten Ježíš se chová v tom svém soukromí. Oni se ho mohli leco zeptat. Oni mohli vidět, když přišla nějaká situace a Ježíše to vytočilo, nebo jako Ježíše to naštvalo, myslím, tak jak on reaguje. Mohli vidět, když Ježíš byl z něčeho nadšený, jak on reaguje. Mohli vidět, když Ježíš slyšel nějakou špatnou věc, jak na to prostě reaguje. Mohli vnímat, mohli dokonce vidět, i když oni mezi sebou měli problémy a třeba se hádali, jak na to Ježíš zareaguje a co jim na to řekne. Jo? Bylo to trošku jiné než ty zástupy, kteří jenom seděli, slyšeli nějaké úžasné podobenství, byli nadšení a prostě za dva dny šli domů a někteří na to zapomněli, jiní nad tím přemýšleli, a však to znáte. Jo? Takže, ale být učedníkem vždycky něco stojí. Že jo? Jako učedníkem samozřejmě to stojí nějaký, v první řadě to stojí čas. Jo? Spousta lidí dneska říká, že nemá čas na nic skoro, ale pořád je vidíte, že s tím časem plýtvají. Jo? Ale stojí to samozřejmě čas, stojí to ochotu učit se něčemu novému, stojí to ochotu překonávat třeba i reakci svého okolí. Vemte si, když zůstaneme u těchto učedníků, které Ježíš povolával. Byli samozřejmě zástupy, kteří byli z Ježíše nadšení a bylo spousta lidí, kteří z Ježíše nadšení moc nebylo. A teď si představte, že někdo řekne, to jsou ti, kteří teď zešli chodit s Ježíšem. A někdo řekl, ale blázni. To nemá cenu, jo, jako tam mohli se věnovat svému rybářství nebo svému, já nevím čemu, jo. Mohli z toho mít pohodlný život, nebo mohli mít klid, takhle kdo ho ví, jak to bude, nakonec ho ještě zatknou, jo, a je taky zatknou, nebo protože věděli, že třeba Římanům se to nemusí líbit, nebo velekněžím se to nemusí líbit. Jo, oni v té době nebyli daleko toho dopustit se, jakoby dá se říct, nějaké takové, jak bych řekl, násilné akce vůči těm lidem, kteří se jim nelíbili. Jo. Takže když jste byli učedníkem někoho v uvozovkách nesprávného, tak to mohlo mít velice škaredé následky. A takže někteří lidé si říkali, jako proč ten Petr, jako proč ten Ondřej a Filip a tihle to dělají, jako to nemá cenu. Mohla jim rodina říct, a neblbněte, máte rodiny, budete tady chodit s Ježíšem, za půl roku vás to přejde, zjistíte, že jste se spletli. Jo, to, ale je to úplně stejné i v našem životě. Když my se rozhodneme být tými učedníky Pána Ježíše, tak okolí řekne, ty ta blázni, ty to přeháníš, prosím tě, má to smysl, prosím tě, tam se starej o svoje. My jsme tady ve svobodě, ale kdyby tu byla nesvoboda, o to spíš by to ti lidé říkali, a nebudu si dělat problémy tam s nějakou, jak ti, co pamatují komunismus, tak by věděli, že lidi by řekli, no, on si věří, já se divím, že mu to stojí za ty problémy. Jo, prostě to veřejné mínění nemusí být úplně tak jednoduché. Samozřejmě může to být i posměšná reakce, jo, to je blbost, jo, prostě proč to dělají, to stejně, to mě nedává smysl a podobně. Takže, a taky nám to učednictví může začít překopávat život, protože vlastně ten učedník se učí nové způsoby a najednou některé ty staré zjistí, že jsou třeba špatné, že jsou zcela v nesouladu s tím novým. A samozřejmě to může měnit životy v našich očích k lepšímu, ale v očích tohoto světa někdy nebo jiných lidí to nemusí být až tak vždycky oceněné. Nám je možná trošku vzdálený dneska ten model vyloženě toho mistra a učedníka, protože my máme školství, kdy je sice nějaký mistr nebo učitel, některý je teda dobrý, jo? Ale většinou je to tak, že on na ně řekne, tady máte nějakou látku a jestli chcete, tak se to naučte, nebo jestli chcete projít zkouškou, tak se to naučte, zvládněte to na nějaké rovině a když projdete, tak vám dám nějaký ten zápis nebo dostanete výuční list nebo něco. Ten člověk s výučním listem třeba nemusí ani skoro nic umět, tak to bohužel někdy je. No a jakoby projde, ale v dřívější době, nebo i dneska to ještě platí, ale zdaleka ne všude, bylo běžné, že se skutečně ten učedník od toho mistra učil. On, ať už se učil šít boty, ať už se učil zedníkem, ať už se učil tesařem, ať už se učil knihvazačem, ať už se učil prostě čímkoliv, tak on skutečně byl s tím člověkem. On viděl, jak on zvládá tu práci, jaké nástroje používá, jak řeší ty výzvy. A když byl nějaký člověk v něčem hodně dobrý, tak měl veliký zájem o to, kdo k němu chtěli do učení. Jo, prostě byla tam, když to řeknu dneska, bychom řekli tlačenka, protože ti lidé v tom spatřovali jako od toho, kdy se naučíš, tak budeš fakt dobrý a budeš žádaný. To nebylo, jak dneska musíš chodit do školy, něčím se vyuč, no když nemáš na lepší, tak se vyučíš toto, no a tak prostě máme povinnou docházku, hotovo, tečka, jako jo, prostě. Ale vemte si, i dneska jsou obory, jsou třeba nějaké firmy úspěšné, kde lidé jdou pracovat klidně i zadarmo, dokonce za to i zaplatí, aby tam mohli být na stáži, aby tam mohli dělat, aby mohli získat to know-how, aby se tam mohli jakoby vyučit něčemu, protože to je natolik prestižní. A někteří si to uvědomují v těch firmách a řeknou, pokud chceš, jako někdo říká, já pro tebe budu pracovat za málo, on řekne, za mě jsi zadarmo drahý. Jo, prostě, pokud se chceš naučit, my tě vezmeme, ale my ti to poskytneme klidně. Jo, někteří si tak uvědomují, že mají takové, jsou tak dobří a mají takové know-how, že za to lidi platí, když se můžou učit. Jo, takže, protože samozřejmě jsou to opravdoví mistři v oboru. Takže Ježíš takovýmto způsobem k tomu přistupuje. Já jsem ten mistr, vy jste ti učedníci. Je to jakoby čest, že se můžeš učit u toho nejlepšího, že se můžeš učit ty moje dovednosti, ty moje pohledy, že můžeš být vyučen. Ježíš říká, že je-li učeň zcela vyučen, je jako jeho mistr. Jo? Takže my máme samozřejmě daleko co dohánět. A teď je taková moje jednoduchá otázka. Jako od koho se učíš? Od koho se učíš? Samozřejmě, kde čerpáš životní moudrost? Kdo je ti vzorem, jak správně jednat? Já neříkám, že jako to nemůžou být i nějací lidé, kteří jsou v něčem dobří a dělají věci správně. Ale zatím pro člověka, který uvěří a který se rozhodne být Ježíšovým učedníkem, by tím konečným vzorem měl být sám Pán Ježíš Kristus. Souhlasíte s tím? Jo? To je ten princip toho učednictví. Proto vlastně nejde o to, abych já posuzoval nějakou věc ve světle mojeho momentálního psychického a já nevím jakého rozpoložení, ale abych to posuzoval ve světle toho, jak to, nebo snažil se to pochopit a modlil se za to třeba, aby mě skrze Ducha Svatého Bohu ukázal, jak tu věc vnímá vlastně sám Pán Ježíš. Proto vybízíme, čtěte si písmo, ať chápete, jak Ježíš vlastně jednal, jak Bůh přemýšlí nad tímto světem, jak Bůh přemýšlí nad různými problémy, které si lidé někdy dělají sami, které někdy vyvstanou. Aby jsme na to dokázali reagovat jako ono. To není jednoduché. My můžeme reagovat jako lidé a naše reakce jako lidi nemusí být zdaleka totožná s tou Boží a už vůbec nemusí být stejná navzájem. Jo? Takže od koho my se teda učíme? Jsou i ty nedokonalé vzory. Apoštol Pavel říká takovou věc. Následujte mě, jako já následuji Krista. To je samozřejmě Pavel si to, nevím, jestli mohl dovolit, ale určitě jako byl opravdu velmi následoval Krista, ale on tím neřekl následujte mě ve všem. On řekl, jestliže já následuji Krista, vy mě v tom následujte zrovna tak. Kdyby, jo? A jestliže já jsem nadšený pro Krista, vy chtějte být taky nadšený pro Krista. Jestliže já samozřejmě selhávám z té boží cesty, tak v tom mě nemusíte následovat, v tom mě nenásledujte. Ale následujte mě, jako já následuji Krista. Takže proto je důležité, abychom Ježíše poznávali a byli co nejvíce jako on. To učednictví je takový, řekněme, ten druhý stupeň, ten nezbytný stupeň, abychom mohli jít jakoby ještě dál. A chci říct, že jsme povoláni taky být, ale zároveň i Ježíšovými služebníky. Přečtu vám teď z Lukáše 10. kapitoly 1. 3 verše. Tam je řečeno, potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít. A řekl jim, že je mnohá a dělníků málo, proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Samozřejmě to už byli ti lidé, kteří ho následovali jako učedníci, kteří byli s ním. Tady posílá Ježíš 70, předtím Ježíš vybral ještě 12 a tak dále. A samozřejmě poté Ježíš víme, že měl dalších 500 a do dnešních dnů to jsou už miliony, možná desítky milionů, možná i stovky milionů, já nevím, kolik je přesně lidí v dějinách, kteří se stali božími služebníky, ale Ježíš takto prostě pověřuje ty svoje učedníky, začne je pověřovat nějakými úkoly, běžte do toho města. Nejdřív třeba jenom nachystejte tam něco. Potom řekněte jim to poselství, že se k ním blíží boží království, řekněte jim tamto a ono. Prostě dostávali tito lidé nějaké úkoly. A bylo to přirozeným jakoby pokračováním toho učednického procesu. Ode mě se učíte a teď prostě čiňte i vy. Čiňte i vy, co je potřeba. Protože Ježíš říká, já sloužím podle otcovy vůle. Jo, dělám to, k čemu mě otec poslal. A vy dělejte, k čemu já posílám vás. Jo? No a teď si řekneš, a k čemu Bůh posílá mě? Ale to je důležité si tuto otázku zodpovědět. To není o tom, že někdo ti jenom řekne, ty musíš dělat tohle a tohle. Protože každý z nás máme, jsme nějací, jsme nějak stvoření, máme nějaké přirozené schopnosti. V průběhu toho učednictví dostaneme nějaké, můžu říct nadpřirozené nebo duchovní dary a schopnosti. A teď záleží na tom, jak tady tyto věci nějak začneš jakoby používat. Ale důležité je, aby člověk měl v mysli a v srdci, že nemá ty schopnosti jenom sám pro sebe a že tu je Bůh, který mu říká, já tě budu potřebovat tam a tam. Já pro tebe potřebuji, aby to, co se naučil ode mě, tady a tady uvedl v život, do praxe. Že takovým způsobem to funguje. S námi je to stejné. Tady ten Ježíšův výrok, ženě je veliká, proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Tak možná někdo z vás viděl takový ten komiksový obrázek, kde je tam napsaný tento verš, a pak je tam nakreslený nějaký kostelík, a je tam nějaké ty dveře z toho kostelíku, z těch dveří takhle trčí noha, jak vykopává nějakého člověka, který tak kotrmelcem jakoby letí z těch dveří. Což jinými slovy má znamenat jako, no tak už běž, posílám jakoby v uvozovkách tebe. Jo? Že samozřejmě je to jakoby vtip a komiks, jo? Ježíš nás takhle jakoby násilím nikam nekope, ale tím je řečeno, jako jestliže my máme prosit, tak v první řadě, kdo budou ti dělníci a ti služebníci, no ti učedníci. A jestliže ti věřící se mají stát učedníky, tak ti učedníci se mají stát služebníky. To je jakoby, řadím, jo? Prostě jedna, dvojka, trojka a pokračuju dál. A ten služebník nutně neznamená, že se musí stát biskupem, nebo já nevím kým, jo? Prostě. To záleží na spoustě samozřejmě okolností, darů a všeho, co pán do tvého života vložil. Takže koho Bůh povolává? No každého z nás. Jo? Není jako povolaných pár, nebo není jo? Právě na to některé církve takovou tou snahou o tu profesionalizaci těch služebníků. A je samozřejmě takové, jak bych to řekl, příjemné, když ti různí kazatelé a hudebníci a ti lidi, kteří se starají, jsou jakoby takový ti vyškolení, profesionální, jo? Ale právě naopak ty církve, které se držely víc toho božího povolání a toho ducha, tak víc byly možná trošku amatérské, ale snažili se pověřovat skoro každého, tak trošku jako každý, kdo má ruky, nohy. A samozřejmě ne úplně vším, protože samozřejmě má to, taky to má svoji nějakou posloupnost a taky musí ten člověk mít nějaký předpoklad, ale rozhodně nejde o nějakou profesionalizaci. Jde o to srdce, o tu ochotu a samozřejmě ochotu růst a ochotu dát své dary k dispozici. Dát dispozici toto člověk má. Bůh samozřejmě, jak z toho určitě chápete, nepovolává každého z nás ke stejnému úkolu. To zaprvé to Bůh ani nepotřebuje a každý z nás jsme samozřejmě stvoření jinak. Jednu nádobu, znáte i toto místo z písma určitě mnozí, že Bůh některou nádobu stvořil ke nějakým vznešeným účelům a jinou jakoby ke všedním. To neznamená, že by jedni byli lepší a druzí horší, ale prostě Bůh se rozhodl, že tebe potřebují na tohle, nebo teď tě potřebují na tohle a tebe teď potřebují na tohle a možná zase začas tě budu potřebovat na něco dalšího, jiného. Jo, nejde o to, že jednou tě Bůh použil na tohle, jako do smrti tě bude používat na tohle, ale prostě Bůh tě stvořil nějakým způsobem a řekl, teď tě potřebuji na tohle. A ta nádoba, samozřejmě nádoba je neživý předmět, ta neprotestuje, že? To je úplně jedno, jak to používám, ale my jako lidé, samozřejmě Bůh nás, jakoby, jo, nejsme nějakým násilím do toho vtlačeni, ale Bůh nás používá k těm nejrůznějším účelům ke té své slávě a samozřejmě on říká, já vám nebudu nic dlužen, já se vám bohatě odměním. Takže pokud si ten učedník si povolán ke službě a stačí jenom otvírat to srdce a otvírat ty oči. Já bych to ještě tak trošku přirovnal tu ochotu sloužit. Jo? Dneska je velice takovým příkladem. Dneska je hodně populární být hasičem. Jo? Je spoustu, na každé vesnici je dneska v Česku spoustu dobrovolných spolků hasičů. A jsou tam ti mladí hasiči, kteří chodí na ty okresní a různé soutěže a trénují tam to roztahování těch hadic a všechno. A potom se mnozí hasiči většinou bývají jeden z největších spolků na vesnici, aspoň co já tak vím, nebo v Šumicích je to určitě jeden z těch větších spolků. A prostě ti hasiči fungují tak, že vy se samozřejmě účastníte těch soutěží, můžete, nemusíte, pak máte možná nějaký ten základní nějaké školení, jste členem nějaké té organizace, ale nevím, jestli to víte, ale jestliže se rozhodnete být tím hasičem, tak když je vyhlášený nějaký ten poplach, jo, jak se tam rozní ta siréna nebo něco, a vy jste tím hasičem, tak vy v té organizaci máte nějaké to svoje místo, oni vám řeknou, ty budeš, já nevím, řidič, ty budeš něco, jo. A když nejste v práci a jste k dispozici, tak máte jakoby takovou povinnost běžet do té bronice. Můj otec byl dobrovolný hasič a vím, že byl večer, díval se na televizu, no jednou se ozvalo, siréna prostě, a už letěl, jo, prostě někde tam, a tam někde hořela stodola, jo, prostě tak tam letěli, tak tam samozřejmě potom dojeli profesionální hasiči a tak dále, ale oni jako místní hasiči tam jakoby letěli taky. A neříkal, že a dneska máme je nás dost, jo, prostě půjdou tam jiní, jo, jako ty hasiči nepřemýšlí nad tím, jako který hasič tam poběží, ty Franto, já jsem moc unavený, běž tam ty místo mě, jako jo, prostě. Oni to berou, že se rozhodli, že budou ti hasiči, a když zrovna nebudou pryč, nebo nebudou v práci, nebo nebudou zdravotně indisponovaní, tak tam prostě poběží a ten velitel jim řekne, už je nás dost, můžeš jít dom třeba klidně, ale nebo sedej a jedem, jako jo, prostě takhle ti hasiči fungují, i ti dobrovolní. Profesionálně o těch se nebavím, ti jsou jakoby v práci a ti normálně, když je poplach, tak skočí do auta a jako jedou, jo, tam je to něco trošku jiného. Takže vlastně ti lidé jsou jakoby stále tak jako k dispozici takové té službě, když je potřeba. A teď vám položím takovou otázku. Víte, jak se pozná jakoby nějaký duchovně prosperující sbor? Samozřejmě si říkáte, v tom může být nějaká zalunost této otázce, já vlastně nebudu jako napínat, ale člověk by si řekl, že sbor se pozná podle toho, kolik má členů, nebo kolik třeba přibývá členů. Je to sice určité jakoby měřítko, jestliže přibývá lidí, tak o něčem to svědčí, jestliže ubývá, taky to může o něčem svědčit, ale to, že nějaký sbor má moc členů nebo přibývá, ještě není úplně jako to zásadní. Taky jestli sboru se podaří pořídit si sborovou budovu, jako třeba nám, to je sice taky to o něčem svědčí, ale taky to není ještě to úplně zásadní. Nebo dokonce, jestli sbor dokáže, já nevím, být nějak společensky aktivní, je určitě taky to o něčem svědčí, a taky to není úplně zásadní. Ale hlavní měřítko toho zdravého sboru je procento lidí, kteří jsou zapojeni do služby, a procento lidí, kteří se nějakým způsobem podílí na takové misijní činnosti, jinak teologicky řečeno na velkém poslání, jo, ať už vně zahranicemi, nebo uvnitř, nebo kdekoliv. Jo, prostě procento lidí, kteří jsou jakoby aktivní služebníci v té duchovní službě. Podle toho se dá vlastně nějakým způsobem posuzovat, jestli ten sbor má nějaké jakoby dobré duchovní zdraví. Pokud je pár lidí, jako je třeba sbor 1000 lidí, je tam třeba 100 nějakých lidí, kteří makají kolem toho a půlka je ještě placená a tak dál, tak je to jako super, ale pokud je jiný sbor, který má jenom 100 lidí a 50 lidí je tam aktivně zapojených, tak je to mnohem lepší. Jo? Tak je to mnohem, mnohem zdravější. A podle tohoto se vlastně pozná, jestli ten sbor je skutečně, jestli jakoby, jinými slovy, žije, jestli jakoby duchovně žije. O tom je takový ten, takové to, nechci říct amatérismus, ale takové to zapojení všeobecné a taková ta rádoby profesionalizace, kdy to vlastně vede k tomu, že lidé jakoby nějak ustrnou a zůstanou na té jedničce, na té dvojce, jo, prostě nějak se ten jejich duchovní život nerozvíjí dál. Takže pak samozřejmě bychom mohli zařadit další stupeň, ale já už zase z časových důvodů v tom nebudu pokračovat, že ještě jakoby víc třeba jakoby rozvíjet tu službu a to obecenství s Pánem, když si nás Bůh začne používat mimořádným způsobem. To se děje právě, když jsme v té službě. Jo? Takže naše povolání není tedy, samozřejmě nebylo nikdy, jenom uvěřit. Jo, bylo by, my jsme samozřejmě, Ježíš říká ve svém slově, že přišel na tento svět, aby zachránil každého člověka od hříchu. Aby ten člověk uvěřil, aby nemusel nést ty následky, aby ho vytrhl z pekla. Ano, ale také vlastně na to navazují ty další věci. Že to není jakoby konečná. To není celé evangelium. Takže rozhodně nejde o to jenom uvěřit, ale jakoby žít pro Pána a pro ty boží věci. A já, když se dívám na vás, tak věřím a vím, že u mnohých to platí. Samozřejmě máme v životě někde takové ty sinusoidy, jo, že se nám to daří a v tom našem životě jo, jakoby rozjíždíme se. A někdy jakoby zpomalujeme. Někdy nás i něco zpomalí. Vnější okolnosti nám hodí takové klacky pod nohy a my se zpomalíme. Ale jako důležité, abychom pamatovali, že jsme povoláni jako k takové té plné jízdě, nebo jak bych to nazval. Jo? Tak já věřím, že a jsem vděčný Bohu, že i když nejsme třeba nějaká velká skupina, naše církev, náš sbor není nějak obrovský v měřítku populace nebo nějakých jiných sborů, ale díky Bohu v tom procentu přes to všechno, přes všechny naše nedokonalosti a možná i věci, kdy se nám něco nepodaří, tak jsem přesvědčený, že jsme jakoby nad průměrem, co se týče nějakého toho zapojení toho učenického procesu a ochoty sloužit. Máme samozřejmě spoustu rezerv, máme věci, které bychom mohli zlepšovat, to vždycky, ale díky Bohu, že jako máme ten nějaký pohled na ty věci jiný. A když se někdy vyřeší nějaké ty naše sinusoidy nebo něco, tak mnozí můžeme nastartovat. A nejde o to jenom, jestli, já nevím, se budeme všichni tady kazatelní, jo, protože služba není kazatelná služba, ačkoliv samozřejmě vítám i lidi, kteří Bůh bude povolávat do služby slovem. Služba není jenom ti hudebníci, i když samozřejmě vítáme každého, který má tu schopnost a chce oslavovat Pána Boha hudbou, ale služba má mnoho rozměrů. Takže já bych vás chtěl pozbudit k tomu, abyste hledali, kde si vás Pán chce použít. Tak,